Te olette varmaan, jos ei teillä kotona ole, niin te olette jossakin kaupan ikkunassa saattaneet nähdä sellaisia lasipintaisia pöytiä. Se pöytälevy on lasia. Kuvitelkaa nyt sitä, mä jumppaan vähän aina välillä teidän mielikuvitustan. Ja lasipöydässä on tavallisesti 4 jalkaa ja sitten se tavallisesti seisoo lattialla, okei? Nyt tässä tämä idea, lasipöytäidea auttaa meitä ymmärtämään, koska tämä on kolmiulotteiseksi tarkoitettu kuva. Ja tässä on nyt se lasipöydän pinta, tämä ylempi. Ja se on se taso, sanoisimmeko, elämän taso, jossa me tavallisesti toisiamme tarkkailemme, niin kuin nyt tässä näin vähän melko lailla vaakaa suoraan. Ja nämä soikiot täällä ovat edustamassa ihmisiä. Tietysti ihmisiä on enemmän, mutta he edustavat ihmisiä. Ja näin he sitten katselevat toisiaan tässä pöytätasolla, niin kuin me nyt täällä lattiatasolla toisiamme, ja saamme sitten selville, minkä saamme, ja puhumme, mitä puhumme. Mutta sitten kiinnittäkää huomiota siihen, että tämä pöytälevy, lasilevy, ei ole ehjä, vaan se on halki. Se on täynnä halkeamia, ja vielä niin, että siihen tietysti on vähän voitu maaliakin vetää oikein, näkyisi, että tässä on raja, tässä on halki, tästä poikki. Ja nyt nämä, näin muodostuu tällaisia ikään kuin levyn palasia, jotka ovat kyllä samaa pöytää, mutta eivät oikein niin kuin samaa lasia kuitenkaan, mutta ovat samaa pöytää. Nämä kuvaavat, tai nämä halkeamat tässä minun piirroksessani kuvaavat kirkkokuntien rajoja ja kirkkojen välisiä rajoja ja kirkon, luterilaisen kirkon herätysliikkeiden välisiä rajoja. Meillä on evankeellisia, meillä on heränneitä, meillä on lestadiolaisia kirkon sisällä. Meillä on vapaakirkkoja, helluntailaisia, baptisteja. Niillä on kullakin niin kuin tämmöinen oma pöytälaatan pala, joka on se meidän kirkko tai meidän herätysliike, joka tuntuu kotoiselta ja hyvältä ja usein myöskin oikealta. Ollaan ihan rehellisiä alusta asti, ei luurata. No niin. Ja näin me sitten siis de facto, me olemme itse asiassa kyllä tässä kristikunnan, jos tätä pöytälevyä sanoisi kristikunnaksi näin pienoiskoossa, tämä Suomen Siion vaikka sitten, me olemme kyllä niin kuin samalla pöytälevyllä ja saatamme sillä tavalla niin kuin yli noiden rajojen sanoi, että tuollakin on kristitty ja tosin en kyllä tiedä minkälaisia, mutta tuollakin on kristitty ja tosin erilaisia kuin me monessa suhteessa ja tälleen, mutta että jotenkin on semmoinen yleinen rohkeampi tai vähemmän rohkea hyväksyntä sanoa kristityistä, että toisistakin kristityistä, että he on kristittyjä, kuka sitten tietää mitä nimi kristittyjä ne missäkin ovat. Nyt jos tuota halutaan sitten tietää evankeliumin opintoyhdistyksen sijainti, siitähän tässä oli kysymys, että kuuluuko se nyt tänne ryhmään vai tänne ryhmään vai mihin se niin kuin pitäisi nyt tässä pöytälevyllä panna, niin tässä tulee niin kuin tämä ongelma ja stoppi, mä en pysty sitä piirtämään sinne, enkä välitä. Koska tässä yhdistyksellä on niin kuin toinen lähestymistapa koko tähän ajatteluun, mihin me olemme tottuneet ihan lapsesta pitäen. Tai sitten siitä pitäen, kun me olemme uskon kristillisiä asioita alkaneet miettiä ja ne ovat alkaneet kiinnostaa ja meille on tämä hahmottunut. Itse asiassa on paljon sekavampi Suomessa tällä hetkellä kuin nuo muutamat halkeamat. Meillä on halkeamia niin hirveästi. Me lähdemme tässä yhdistyksessä ikään kuin sieltä lattialta käsin tai sieltä alhaalta käsin. Siellä lattian sijasta on nyt toinen levy lainausmerkeissä. Nämähän on vertauskuvia kaikki. Siellä on toinen levy, jossa on tällaisia, sanotaanko niitä sitten jaloiksi vai tapeiksi, jotka ovat lujasti kiinni tässä, siis nimenomaan täällä kiinnitettynä, siellä täällä. Pystyttekö eläytymään ja kuvittelee sellaista levyä, jossa on samanmittaisia tappeja, muutama siellä täällä. Nyt jos tämä päällinen levy otetaan pois, niin ne tapit seisoo tämän alalevyn päällä, koska ne on lujasti kiinni tässä. Ne kaadu siitä. Ja tätä, siis ilman tuota ylätasoa, tämän minä ymmärrän, tai tätä minä tarkoitan, kun on kirjoittanut yksi Kristus, yksi lauma. Ja silloin tämä levy täällä, sehän on vertauskuva. Ja se on vertauskuva Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän sovittajastamme. Se voi olla myöskin vähän toisella tavalla muotoiltuna, tämä levy voisi olla viinipuu, josta Jeesus sanoi, minä olen viinipuu. Tässä hän voisi sanoa sitten, hän ei kyllä sanonut, mutta siis niin kuin samaa ajatellen, että minä olen se levy, se lattialevy. Ja te olette oksat, hän sanoi, ja te olette ne jalat. Siis oleellista on se, että on kiinni Jeesuksessa, on yhteys Jeesukseen. Sääli, kun tuo jostain syystä hävittää värit, mutta tässä oli semmoinen verisuoni ja verenpunainen viiva, joka vielä tahtoi kertoa siitä, niin kuin tämäkin on punainen tuossa originaalissa, että tämä tolppa, eli uskovat, ovat kiinni täällä, mutta eivät vain kiinni, vaan ne ovat elävällä tavalla kiinni. Siis ei vaan niin kuin porattu ja lyöty sinne, että siellä pysyy, vaan tässä kulkee elämä. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja siinä virtaa puhdas veri niin kuin ruumiissa, sydämestä, sydän pumppaa ja sieltä laskimot tuovat likaisen veren kuona-aineet takaisin tänne. Ikään kuin Jeesuksen puhdistettavaksi. Ja tässä on tämmöinen jatkuva elämän virta jokaisen kohdalla. Ja yläosaa ei siis tarvita tähän elämään ja tähän uskoon. Yläosa ei tarvita siihen, että ollaan Jeesuksen Kristuksen omia, että uskotaan häneen. Ja nyt kuitenkin todellisuudessa, siis tässä meidän arkihistoriassa, meidän arkitodellisuudessa meillä on tämä ylätaso, jossa ovat sitten erilaiset kirkkokunnat ja herätysliikkeet ja niiden tunnustukset ja niiden säännöt ja niiden vuosikokoukset ja niiden kaikki kokoustoiminta, mitä niillä on, niin sehän tapahtuu kaikki tällä tasolla. Niillä on rukoushuoneita ja on rukouspiirejä ja on kuoroja. Siis koko se valtava kristillinen toiminta tapahtuu täällä. Mutta me emme ole niinkään nyt ikään kuin siitä kiinnostuneita, vaan tästä Jeesuksesta. Ja sitten kun me laskemme sen lasipöydän taas takaisin paikoilleen, kun se oli nyt vähän aikaa pois, niin se pysyy pystyssä näiden pylväiden, näiden Jeesuksessa olevien pylväiden varassa, muuten se romahtaisi. Eli uskovat, suola, valo, ja niin kuin Jeesus käytti tällaisia vertauskuvia, te olette maan suola, te olette. Siis osa Jumalan lapsista on niitä, jotka ylläpitävät koko systeemiä. Ja ne ovat ne, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä, jossa siis tämä veren niin kuin kulku jatkuu ja pitää puhtaana. No niin, mutta mitäs nyt sitten? Vieläkään tätä ei ole nyt sijoitettu mihinkään, tätä yhdistystä ja meidän niin kuin sellaista toimintaa tai visiota. Sitä ei voi tänne siis itse asiassa yhdistääkään. Se oli se lopputulos. Sillä nyt kun lasketaan tämä pöytälevy, tämä arkinen todellisuus, tämä näkyvä ihmisten joukko eri kirkkokunnista ja järjestöistä tähän, niin me näemme nämä eroavuudet, nämä säröt, nämä rajat, tuota. Jotkut ei tule toimeen keskenään ollenkaan ja niin edelleen. Mutta kun katselee tämän lasilevyn läpi, niin huomaa, mutta hyvänen aika. Siis riippumatta siis mihin missä ne halkeamat lasissa ja raja-aidat kulkee, niin näitä Jumalan armahtamia syntisiä, Jumalan armahtamia kristittyjä on joka puolella. Ja joka puolella on myöskin tällaisia onttoja paikkoja, josta voi pujottaa langan läpi, ei siellä ole mitään. Näyttää, että täällä on jäseniä, jossakin voi olla hirveästi noita jäseniä, noita ihmisen merkkejä. Tähän nyt ei tietenkään voi niin yksityiskohtaisesti kaikkea piirtää, se sotkeentuisi, mutta mitä mä tarkoitan on se, että kun katselee pintaa pöytälevyä, niin siellä on enemmän näitä soikeita kristityn symboleja kuin mitä niitä on täällä alhaalla. Ja toisaalta siis nämä rajat eivät ollenkaan kerro siitä, mitä rajoja täällä todellisuudessa, täällä Jeesuksen ruumiissa, täällä Jeesus-yhteydessä on. Täällä vallitsee sellainen sääntö, että joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä pois. Hän ei sano, että joka minun tyköni tulee tuolta kulmaosasta, niin sitä minä en heitä pois. Ja jos joku tuolta noin tulee minun tyköni, niin minä heitä pois. Ei vaan joka tulee, se on portti Sepposen selälleen. Siis joka tarvitsee syntien anteeksi antamusta. Joka kokee, että hän ei voi omassa sellaisena kuin hän on selvitä viimeisellä tuomiolla ihan omin nokkinensa. Kaikki tietävän, kaikki näkevän, kaiken muistavan, ajatukset ja turhat sanatkin tuomitsevan Jumalan edessä. Jotenkin tällä lailla me katselemme tätä kristillisyyttä ja on käynyt ilmi, että monet, ei kaikki, mikään ei päde aina kaikkeen, mutta monet ovat kokeneet niin kuin semmoista yksinäisyyttä viime vuosina. Siinä, että ei niin kuin kaipaa jotakin, mutta ei oikein osaa sanoa mitä. Ja me koetamme, olemme nyt sitten koettaneet niin kuin koota ja solmia yhteyksiä sellaisten ihmisten kesken, niin kuin yksi veli sanoi, hän on hyvä esimerkki siitä. Hän sanoi, että jos minä joskus pelastun, niin se on yksin armosta. Hän ei ollut luterilainen, hän oli vapaakirkkolainen, mutta hän oli Jeesuksen vapaakirkkolainen. Hän liitti sen pelastuksensa siihen, että se tulee täältä se hänen armonsa ja pelastuksensa. On tällaisia ihmisiä. Tämä on niin kuin oleellinen taso meille. Ja tämä on sitten se, ei oleellinen, mutta se on todellinen, reaalinen, realistinen taso, se on olemassa, mutta sillä ei ole sitä merkitystä meidän toiminnassa, kun mikä sillä yleensä annetaan. Vielä tästä aihepiiristä, koska tämä kaikki liittyy myöskin tähän Jumalan toimintatapaan, vaikka se nyt ei ole sitten välttämättä se risti Jumalan työtapa, vai miten se risti Jumalan toimintatapa, mutta Jumalan toimintatavasta, siis koko ajan koetaan jotakin jakaa ja tulla sitten sinne ristille päin. Tähän äskeiseen kuvaan ja siihen, mitä nyt on sanonut, niin tekee mieli lukea vielä vähän toista sataa vuotta vanhan. Itse asiassa alkuperäinen teksti on vielä paljon vanhempi, mutta toi Petri, joka rakastaa tietokoneita ja se ei saa pysty olemaan 10 minuuttia pitempään ilman tietokonetta. No, pystyy se. Joka tapauksessa hän löytää sieltä koneeltaan surffaillessaan kaikenlaista. En tiedä, löysiköhän tämän sieltä vai jostain vanhasta lehdestä, mutta on Suomessa tasan vuonna 1900 ilmestyneestä lehdestä katkelma, jonka hän sitten sähköpostissa minulle erään kerran lähetti. Kertoo John Wesleystä, joka saattaa nimenä olla, ja ehkä muuto enemmänkin tuttu. Hän oli 1738 näin keväällä eräänä iltana mennyt hernhutilaisten kokoukseen Englannissa ja kuuli siellä luettavan Lutherin esipuhetta roomalaiskirjeeseen. Siis tämä on nyt se, mä luen sitä juttua ihan sitaattina, mikä julkaistiin 1900, ja luultavasti se on käännös jostakin englantilaisesta lehdestä. Wesley on kertonut, että silloin tunsin noin 8:45 illalla sydämeni ihmeellisen lämpimäksi. Tunsin, että luotin Jeesukseen, yksin häneen pelastumisessani, ja sain varmuuden, että hän, yksin hän, on poistanut minun syntini. Tässä on juuri näitä, tämä hän, yksin hän. Sen jälkeen, kun Wesley-julistuksesta oli syntynyt wesleyläinen herätysliike, kerrotaan, että Wesley kerran näki unen. Mä en tosin menisi vannomaan, että se oli uni, vaan se on saattanut olla tällainen oivallus, jonka hän on saanut, mutta se nyt ei ole tässä oleellista. Annetaan se olla uni. Näki unen, jossa hän seisoi kadotuksen portilla. Siis kadotuksen portilla. Hän kolkutti portille ja halusi tietää, keitä siellä on. Onko siellä roomalaiskatolisia, hän aloitti. Pani varman päälle. Vastaus kuului sisältä. On, vastattiin. On hyvin paljon roomalaiskatolisia. Onko Englannin valtiokirkon jäseniä, kysyi Wesley. Toinen aika varma vaihtoehto. On, vastattiin sisältä, hyvin paljon. Entä presbyteeriläisiä? On niitäkin hyvin paljon täällä. Pieni tauko ja sitten. Mutta onko siellä wesleyläisiä? On. Hyvin paljon wesleyläisiä. Tässä nyt ollaan sen pöydän särön kanssa, että oli ne nimet mitkä tahansa, niin ei ne mitään takaa, eikä ne mistään kerro yksilön kohdalla. Erittäinkin viimeisestä vastauksesta kauhistuneena Wesley riensi taivaan portille, jossa hän teki samat kysymykset vaikka toisessa järjestyksessä. Taas hän niin kuin panee varman päälle, aloittaa. Hän sanoo, no onko siellä wesleyläisiä, siis nyt ollaan taivaan portin takana. Onko siellä wesleyläisiä, hän kysyi hätäisesti. Ei, vastatti. No onko presbyteriläisiä? Ei. No onko Englannin valtiokirkon jäseniä? Ei. Onko roomalaiskatolisia? Ei. No keitä siellä sitten on, kysyi Wesley hämmentyneenä ja kauhuissaan. Vastaus sisältä kuului, emme tunne täällä mitään noista, joita kysytte. Täällä on ainoastaan Kristuksen nimi tunnettu. Meitä on täällä suuri joukko kaukaisista sukukunnista, kansoista, kielistä, ja me olemme valkaisseet vaatteemme tämän karitsan Kristuksen veressä. Tätä yritin äsken sanoa, mutta Wesley Nuni sanoi sen paremmin. On yksi nimi, Jeesus Kristus, jossa meidän pitää pelastumaan. On yksi karitsa, joka on antanut verensä, henkensä meidän syntiemme tähden ja meidän iankaikkisen elämän tähden. Nyt tämä sinänsä selvä ja ei mitenkään uutuudellaan häikäisevä ajatus on. Tähän tekisi mieli lisätä sen, että on oppeja, joita ihmiset ajattelevat päällään. Ja josta he sitten voivat kiistellä ja väitellä. Niin tällä pään tasolla, ajatusten tasolla, tämmöisen verbaaliakrobatian tasolla, vääntää niin kuin sanoilla toista nurin ja vaikka mitä. Sitten on oppeja, joita ihmiset ajattelevat sydämellään ja josta iankaikkinen elämä riippuu. Niistä ei voi väitellä. Koska siinä on kysymys niin kuin henkiä elämässä. Se on semmoinen eksistentiaalinen kysymys. Siis minä joko pelastun Jeesuksen tähden, tai sitten mä en pelastu ollenkaan. Me voi ruveta väittelemään tällaisesta asiasta. Onko se nyt niin tai näin ja mitä vielä. Ja tätä havainnollistaakseni ja edetäksemme tässä, tässä asiassa niin siirrytään seuraavaan kuvaan, jossa nyt on vähän tätä pään ja sydämen ajattelua. Jotkut opiskelevat paljon teologiaa, jotkut lukevat paljon hengellisiä kirjoja. Ja jotkut lukevat niitä todella paljon niitä, että heistä tulee professoreja, raamattukoulujen opettajia ja ties mitä. Siis hyvin lukeneita ihmisiä. se on se pään taso. Se ei ole huono asia, eikä käsittääkö väärin. Mä en vähättele. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka vähättelee. Munkin luo tuli kerran yli 20 vuotta sitten. Mä olin valmistelemassa saarnaa kotona ja mulla oli Raamattu auki ja sitten oli 2-3 kommentaaria auki ja joku sanakirja auki siinä pöydällä. Tuli kaksi kaveria Ruotsista yllätyskäynnillä ja ajautuivat siihen mun työhuoneeseen ja sanoi, mitä sä teet? Sanoin, valmistan saarnaa huomiseksi. Mitä sä noilla kirjoilla teet? Mä luen niitä, mä katselen sieltä, mitä ehkä joku toinen on sanonut tästä tekstistä. Heitä kaikki pois, Raamattu riittää. Ei se mene niin. Se menee joskus niin, kyllä joo, mutta siis sellainen, että tekee siitä lain toiselle, se ei mene. Kyllä meillä on suuri kiitoksen aihe hengellisistä kirjoista, niiden olemassaolosta ja myöskin teologisista kirjoista. Mutta niillä on rajansa, rajoituksensa. Ja sieltä pitäisi aina kuitenkin sitten tulla ikään kuin, no tässä kuvassa nyt ainakin niin kuin alas tänne Raamattuun. Mutta se ei tarvitse olla se lähtökohta, siis siellä voi olla apuvälineitä. Ja sitten Raamattuun ja sitten sitä kautta Kristukseen ja ristiin ja armoon. Kristuksen ristiin ja armoon. Se tulisi niin kuin aina olla se tähtäin, kun me luemme. Tai myös kun me kuuntelemme. Sekin voisi olla tuolla ylätasolla jossakin. Aina se pyrkimys sinne, mitä me nyt olemme sanoneet pääasiaksi, tähän Jeesukseen, sovitukseen, ristiin. Ja minulla oli aikanaan Helsingissä opettajana sellainen poikkeuksellisen lukenut opettaja nimeltä Osmo Tiilillä. Hänen kirjojaan satunnaisesti saa vielä jostain divareista. Hän oli Jumalaa pelkäävä uskova professori ja aika lailla vihattu taikka väheksitty teologisessa tiedekunnassa Helsingissä. Eräällä luennolla, tieteellisellä luennolla, jota hän piti hyvin suurelle joukolle opiskelijoita aina, koska muutkin kuin ne asianomaiset kurssilaiset tulvivat hänen luentojaan kuuntelemaan. Hänellä oli aina siis sekä tämä suuri tietämys ja sitten tämä suuri niin kuin usko Jumalaan. Ja hän yhdisti ne ihmeellisellä tavalla, että siellä niin kuin rakentui. Siellä ei vain pää saanut, vaan siellä aina sai sydän myöskin. Hän eräällä tällaisella luennolla kertoi matkastaan Etelä-Amerikkaan. Silloin ehkä 30-40-luvulla, ei tietenkään sotien aikaa. Ja hän halusi havainnollistaa meille tämän asian tai eräitä asioita. Ja hän teki sen oman elämän kokemuksensa kautta. Ja hän sanoi, että hän oli menossa johonkin kansainväliseen kongressiin, joka pidettiin Etelä-Amerikassa. Matkalla sinne, silloin me mentiin laivalla, tai ainakin hän oli matkustanut laivalla Atlantin yli, niin muutama päivä ennen kuin laiva tuli satamaan, niin hän sairastui vakavasti. Ja sairaus paheni päivä päivältä niin, että kun laiva tuli satamaan, niin hänet vietiin siitä laivalta suoraan sairaalaan. Ja hän kuvasi sitten sitä shokkia, sitä onnetonta tilannetta, mikä hänellä oli sinne sairaalan tullessaan, kun siellä oli likasta, siellä oli pesemätöntä, siellä oli niin kuin kaikki jotenkin rempallaan. Ja häntä niin kuin pelotti jo kaiken sen lian ja epäsiisteyden ja muun näkeminen. Sitten kukaan ei osannut englantia tai saksaa. hän ei osannut espanjaa, eli ei ollut mitään mahdollisuuksia kertoa lääkäreille tai kellekään, mikä oli. Eli se oli tällaista elekieltä ollut. Hän masentui enemmän. Ja sitten hän niin kuin huomasi päivän sisällä, että ne ei nyt ymmärrä yhtään, niin kuin, mikä häntä vaivaa. He jotakin antoi. Tauti paheni. Ja sitten hän sanoi, että muutaman päivän päästä siellä sairaalassa oltua, niin hän alkoi ajatella kuolemaa. Hän kuolee tänne. Täällä ei häntä voida auttaa, tai hänellä on tauti, jota ei kukaan mukaan ehkä voi auttaa, voisi auttaa. Hän kuolee tänne. Hän palaa sinkkiarkussa takaisin Suomeen Atlantin yli, näin hän meille sanoi. Ja sitten hän kertoi, että kun tämä kuoleman ajatus tuli hänelle, niin kuin alkoi selvitä, että näin tässä todella voi nyt käydä, että hän lepää niin kuin viimeisellä vuoteellaan. Ja oli alkanut kelata sitten sitä valtavaa tietomäärää, dogmatiikan määrää, kristillisen opin määrää, dogmihistorian, kirkkohistorian, kaikkia tietoa, vuosilukuja, henkilöitä, aatesuuntia, erilaisia oppeja, mitä hän tiesi. Ja hän sanoi, että se oli sellainen prosessi, jossa niin kuin vähitellen koko tämä teologinen maailma, teologia, minkä hänellä oli päässään, minkä hän tiesi ja minkä hän oli lukemalla oppinut, se niin kuin pieneni ja yksinkertaistui. Ja sitten hän sanoi, että lopulta. Hän sanoi, että hän pystyi koko dogmaattisen oppinsa, sanomaan yhdellä lauseella. Jeesus Kristus on lunastanut osmotiililän. Ostanut hänet vapaaksi verellään. Piste. Siinä oli minun koko dogmatiikka, koko minun teologia, mutta kuulkaa, se riitti, eikä kuolema pelottanut. Tämä se on, me seilaamme niin, siis minä, ymmärtäkää nyt oikein, ei hän kritisoinut omaa tietämystään. Hän palveli satoja opiskelijoita niillä tiedoillaan, mutta sitten kun tullaan niin kuin, sille ratkaisevalle viivalle, ratkaisevaan kohtaan, kuolema on yksi tällainen, viimeinen tuomion päivä on yksi tällainen, niin pitäisihän meidän myöskin valmistautua näitä kriittisiä pisteitä ja hetkiä varten, eikä vain ikään kuin elää niin kuin niitä ei tuliskaan. Hänellä samaisella tiilillä oli myöskin sellainen sanonta, jota hän aika usein viljeli. Kirkko on sitä varten, että täällä kuollaan. Tarkoitti sitä, että kirkon tehtävä on sillä tavalla julistaa kuulijoille, että he ovat valmiina, kun kuolema kohtaa. Se voisi varmaan olla monen muunkin yhteisön olemassaolon syy. Me olemme täällä sitä varten, että me täällä kuollaan. Ja siksi me koetamme valmistaa ja tukea toinen toistamme sitä hetkeä varten, joka on siis ainutlaatuinen ja ainutkertainen ja ratkaiseva. Ja siitä seuraa viimeinen tuomio. Siellähän ne pääasiat ovat. Ja kaikki muu sitten, mikä täällä on, niin saahan se olla. Sitten kun tulemme takaisin tänne sieltä Helsingistä, taikka Etelä-Amerikasta, tänne ja ajattelemme omaa lukemistamme, kaikilla ei ole sitä halua lukea muuta kirjallisuutta, suosittelen kyllä lämpimästi, mutta pääkirjahan meillä kuitenkin joka tapauksessa niin Osmo Tiililällä kuin muilla on Raamattu. Niin tätä olisi hyvä lukea samalla tavalla, niin kuin mielessä pitäen se, että mikä on tärkeää viimeisenä päivänä. Ja se on Jeesus Kristus. Jos me seison makaan kuolinvuoteella, niin kuvannollisesti käsi Jeesuksen kädessä sillä tavalla turvallisesti, että mä tiedän, että hän pitää musta kiinni sitten kun mun raukee, niin hän vielä pitää kiinni. Niin mitä enempää voi, kun minä kuolen, minä en enää ajattele, minä en enää yritä mitään, minä en enää tee hyvää enkä pahaa, en pyri minnekään, vaan kaikki on silloin hänen varassaan, absoluut kaikki. Mutta jos hän silloin pitää kädestä kiinni, niin se on niin kuin paras. Eli missä hän on? Lukea Raamattua niin. Ja ikään kuin asennoitua uudelleen ja uudelleen niin, että Raamattu on kirja Kristuksesta, Jeesuksesta, ennen muuta. Ja että niin kuin sellainen haku olisi koko ajan, että missä täällä on Jeesus? Missä täällä on Jeesus? Ja missä täällä on Jeesus ristiin naulittuna? Missä täällä on armo? Missä täällä ovat ne asiat, jotka auttavat minua viimeisenä päivänä ja viimeisellä tuomiolla. Jumala on antanut tämän kirjan, jotta me pelastuisimme ja jotta me tietäisimme, minkä lahjan hän on Jeesuksessa meille antanut. Pyhän Hengen niin kuin suuri, semmoinen iloinen, innostunut tehtävä on juuri valaista Jeesusta täältä. Ja kun Jeesus löytyy Raamatusta, silloin voi olla varma siitä, että Pyhä Henki on läsnä. Sillä ei ihminen löydä Jeesusta Raamatusta omin päin. Pyhän Hengen vaikutuksesta pyhät kirjoitukset ovat aikanaan syntyneet. Ja Pyhän Hengen vaikutuksesta niiden sanoma, niiden ydin, Jumalan poika, joku tulee vastaan ja esiin. Eli Raamatun luvussa tuo sama Jeesus Kristus. Siis jos otan täältä välistä tuon äskeisen kuvan vielä. Siis että samalla kun meidän niin kuin on pakko tavallaan aina liikkua tällä tasolla. Ihan käytännön syistä. Me puhumme toisillemme ja me pohdimme toisten oppeja ja pohdimme omaa oppiamme, oman yhteisömme oppia. Niin et olisi siis tämä, entä Jeesus? Koko ajan myöskin, ei vain tuonne ja tänne, vaan tänne. Missä Jeesus on? Mitä Jeesus sanoo? Mitä Jeesus on tehnyt? Tällä tavalla apostoli Paavali käytti myös vanhaa testamenttia. Siis tämä ei koske ollenkaan vain uutta testamenttia, vaan vanha testamentti on samalla tavalla kirja Kristuksesta, Messiasta, Jeesuksesta. Siis Paavalilla on ollut muuta pyhää kirjoitusta kuin vanha, se mitä me sanomme vanhaksi testamentti. Ja sieltä hän sanoo. On kirjoitettu. Ja sitten hän julistaa Kristusta. Eli se kirja on alusta loppuun asti kirja Kristuksesta. Hän menee vanhan testamenttiin, kun hänellä ei muuta ole. Ja sieltä hän löytää Kristuksen. Ja sieltä hän löytää Kristuksen ristiin naulittuna niin, että kun hän sitten menee jonnekin Korinttiin, hän sanoi, halusin olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen ja hänetkin ristiin naulittuna. Mistä hän sen oli saanut? pyhästä kirjasta. Ja pyhän hengen johdatuksesta. Ja sitten jos menemme vielä askeleen taaksepäin, niin Jeesus. Jeesuksellekin vanha testamentti oli hänen raamattuunsa, hänen pyhäkirjansa. Ja tässä tämä liittyy sellaiseen tilanteeseen, tämä hänen lauseensa, joka koskee juuri tätä pään ja sydämen opiskelua ja ajattelua. Siis mitä juutalaisuus muuta teki kuin tutki raamattua? Siellä oli rabbit, kirjanoppineet, fariseukset, raamattukoulut, kaikki. Siis tämähän oli osattava ulkoa jo hyvin varhaisella iällä ja sitä tutkittiin pitkin ja poikin. Ihmiset omistivat koko elämänsä tuon tutkimiseen. Ei se tehnyt heitä, se kaikki liikkui täällä. Valtava tietomäärä, jos olisi kysytty mitä tahansa asiaa vanhasta testamentista, napsi olisi tullut sieltä. Mutta Jeesuksella oli tämä näkökulma kirjanoppineisiin, fariseuksiin. Te kyllä tutkitte. Ei voi kiistää. Te kyllä tutkitte kirjoituksia. Luulette niistä löytävänne ikuisen elämän. Ja nehän juuri todistavat minusta. Ja tätä ne eivät olleet niin kuin ymmärtäneet tutkijan raamatuistaan. Että täältä pitää löytyä Jeesus, josta nämä kirjat todistavat vanha testamentti ja uusi. Ja jos sieltä löytyy muuta, niin sillä ei ole samaa arvoa ja merkitystä meille pelastuksen kannalta kuin Jeesuksen. Ja mä niin tyhmä olen, että mä menisin sanomaan, että Raamatussa ei ole mitään muuta kuin Jeesusta. Mutta mitä minua viimeisenä päivänä auttaa se, jos mä tiedän, että Galilean järvi on tämän muotoinen. Vaikka Siinain vuori on ton muotoinen. Tai että israelaiset oli erämaassa 40 vuotta. Siis mitä tämmöinen tieto. Ja tämän kaltainen, siis, jota voidaan nyt lisätä ja mennä suurempia, ihmeellisempiä yksityiskohtia. Mitä se auttaa minua, kun kaikki näkevä, kaikki tietävä Jumala katselee minua läpi. Ja minun elämäni on kaikkien nähtävänä lapsuudesta hautaan asti niin kuin isolla valkokankaalla, josta Jumala vaan tietokoneen näppäimellä painaa uusia kuvia ja uusia vuosilukuja. Katoppas, mitäs tuolla oli. Muistatko tuon yön? Muistatko tuon päivän? Muistatko tuon ihmisen? Muistatko tuon ajatuksen, josta kukaan ei koskaan päässyt perille? Ja minä seison tässä ja Jumala näyttää minun koko elämäni. Niin mitä minä silloin kerjään? Armo. Minä kerjään Kristusta, Jeesusta avuksi. Anteeksi antamusta. Mutta onko se viimeinen tuomio? Sitä varten en ole ihan varma. Vai onko se nykyaika sitä varten, että me etsisin kaikki tietävän Jumalan lain. Ja siihen liittyvien rangaistusten suojaksi itselleni veren, joka peittää syntien paljouden. Tämä sana sisältää, Jumalan sana sisältää Jeesuksen ja Jeesuksen ristiin naulittuna. Liennettekö nähneet tämän maalauksen? Sitä on vaikea saada terävästi ja onnistuneesti kopioitua ja valkokankaalle. Mä voin kertoa siitä, että se on suunnilleen aikuisen ihmisen korkuinen, se alkuperäinen maalaus, taikka tällainen kankaalle kirjoitettu, se saa rullalle, kun sen avaa, niin se on reilusti näin aikuisen ihmisen korkuinen, ja sitten se on tätä suunnilleen tätä leveä taulu taikka kangas. Ja sen on tehnyt pohjoiskorealainen taiteilija, joka joitakin vuosia sitten pääsi pakenemaan Etelä-Koreaan. Ja siellä hän sai ajatuksen tehdä tämä työ, joka vei häneltä 2 vuotta. Ja se on tehty, hän on tehnyt sen sillä tavalla, että hän on englannin kielellä kirjoittanut koko Uuden testamentin sinne kankaalle. Ensimmäinen rivi tuolla alkaa, Matteuksen 1.1, ja sitten hän on kirjoittanut sen toiseen reunaan, sitten hän on kirjoittanut uutta ja uutta, ja koko Uusi testamentti läpi. Että ilmestyskirjan viimeinen aamen on sitten täällä. Koko Uusi testamentti. Tämä on vaan tämmöinen kuvaa käsittelijä laittama semmoinen suurennos hänen kädestä, koska tämä itse asiassa tämä kuva on suurempi, tämä osa siitä koko kuvasta. Ja täältä mä oon suurennuslasilla sitten löytänyt kyllä englanninkielisiä sanoja, mutta se oli hirveän vaikea, tästä ei saa selvää. Ja hän ei ole piirtänyt Kristusta sen tekstin päälle. Tätä Kristusta ei ole piirretty tähän, tai tätä hahmoa, vaan hän sai sen esille sillä tavalla, että hän käytti 2 paksuista kynää kirjoittaessaan Uutta testamenttia. Ohuempi teräistä, terävämpi terä ja sitten paksumpi, josta tuli leveämpi jälki. Ja näin nämä vaaleammat kohdat ovat aina kirjoitettu sillä ohuemmalla kynällä, ja sitten nämä tummemmat kohdat on paksummalla kynällä, mutta yhtä kaikki se teksti kulkee koko ajan. Hän on vaan vaihtanut kynää silloin, kun hän on halunnut tummempaa tai vaaleampaa. Ja sillä tavalla tässä ei ole muuta kuin Uusi testamentin teksti kirjoitettuna. Ja se, mikä minusta tässä on se oikeastaan sanoma, on, että kirjoituksessa näkyy Kristus. Tämän pitäisi tapahtua meille ilman tämän pohjoiskorealaisen taiteilijan tällaista ikään kuin pukkausta, että nähkää nyt, täällähän on. Eli jos me lukisimme tekstiä ja Jumala armahtaisi meitä niin, että mekin näkisimme niin kuin aina enemmän Jeesuksesta siellä. Jeesuksen työstä. Sanotaan, sana tuli lihaksi, niin siinä on vähän samaa tässäkin, että tämä sana tulee niin kuin lihaksi, se tulee kuvaksi, se tulee nähtäväksi. Tämä on suuremmoinen tarkoitus. tuossa on paljon yksinkertaisempi ja vaatimattomampi, mutta sama sanoma, siis se, että Kristus, Kristuksen risti kasvaa Jumalan sanasta. Siitä on kysymys. Jumalan sana on kuin ruukku, josta Kristuksen sovitustyö nousee. No entä se Jumalan toimintatapa? Sitä on nyt yritetty tässä tarkastella Jeesuksen tai Raamatun kannalta. Siis lähtien siitä, että meillä on jotain konkreettista. Meidän ei tarvitse hapuilla ilmaa. Meidän ei tarvitse tuntea jotain tuntemuksia. Nähdä jotakin, kuulla jotakin, vaan meillä on ihan konkreettinen, objektiivinen kirja, jonka Jumala on antanut kansalleen. Ja yrittänyt alleviivata sitä, että täällä se kaikki on. Täällä Jumala puhuu. Täältä Kristuksen risti avautuvat. Ja nyt tämän luennon lopuksi haluaisin nyt sitten mennä teidän kanssanne ristille, kun teemana oli tämä Jumalan risti, Jumalan toimintatapa, ja käsitellä tätä valtavaa aihetta. Minulla oli erilaisia versioita, miten mä tämän tekisin, ja mä olen sen pelkistänyt aika lailla. Miten Jumala toimii ristillä? Tai miten risti on Jumalan toimintatapa? Ja käytän nämä seuraavat 10 minuuttia, tai mitä tässä nyt voi olla, ehkä jäljellä, kun Jeesuksen omia sanoja ristiltä, tulkkina sille, mitä risti on. Ja miten Jumala ristiä käyttää. Ja muistatte, että kun Jeesus oli ristiin naulittu, kiinnitetty ristille ja ristin oli nostettu pystyyn, niin hän jossakin vaiheessa ensimmäisinä sanoinaan ristillä rukoili. Hän oli aloittanut julkisen toimintansa aikanaan Jordanilla vedestä noustessaan, kasteelta noustessaan rukoilemalla. Hän päätti julkisen toimintansa rukoilemalla: Isä, anna heille anteeksi. Tästä olisi huikean paljon sanottavaa. Mutta jos me yritämme nyt sitä ristiä vaan pitää niin kuin mielessä, niin tällainen rukous, sehän on niin kuin hän korottaisi äänensä ylöspäin Isän luo, jos me yritämme piirtää sen asian. Hän aloittaa puhumalla ylöspäin Isälle. Se on osa ristin olemusta. Se ei ole Jumalan, se ei ole jotakin, jossa Jumala on kaukana, vaan jossa Jumala. Risti on paikka, jossa Jumalalle voidaan puhua. Sitten toiseksi, kun hän oli sanonut, anna heille anteeksi, niitä joukkoja, massoja. Niin kuin hänellä oli aina ollut näitä suuria kokouksia ja sitten aikaa yhdelle ihmiselle, niin hänellä vielä ristilläkin oli. Ja syntyi keskustelu toisen ryövärin ja hänen välillään, jos sitä nyt edes keskusteluksi voi sanoa, kun se oli niin lyhyt. ja ryöväri ei oikeastaan rukoile, joku sanoi, että tuo rukous ollenkaan, mutta ryöväri puhuu Jeesukselle. Ja minun tulkintani mukaan, aina kun ihminen puhuu Jumalalle, niin se on rukousta, vaikkei se sitä käsittäisikään. Se on siis se kohde, joka määrää sen, mitä se on. Jos puhuu Jeesukselle, niin sitä puhetta kutsumme rukoukseksi. Yhtä kaikki hän puhui Jeesukselle, muista minua. Ja Jeesus sanoo tälle ryövärille, joka oli tehnyt jotain niin pahaa, että oli joutunut saanut kuoleman rangaistuksen. Siis hän puhui ikään kuin hyvin alhaalla olevalle ihmiselle, toisin kuin pyhälle Jumalalle tuolla korkeuksessa, nyt loassa ja saastassa ja synnissä eläneelle. Ja me voimme piirtää vastaavasti nuolen alaspäin. Jeesus puhui ensin ylöspäin ja sitten hän puhui aivan vastakkaiseen suuntaan, ryövärille. Sitten seuraavaksi hän näki äitinsä siinä ristin juurella. Mahdollisesti kääntyi vähän häneen päin tai ainakin sanoi, vaimo, katso poikasi. Puhe suuntautui nyt Jeesusta lähellä olleeseen ihmiseen, joka yhä oli lähellä häntä, hänen oma äitinsä. Sen Marian poika teki kuolemaa keskimmäisellä ristillä. Tuo vaimo, tuo nainen oli tämän kuolevan miehen äiti. Erityinen suhde. Äiti ja poika. Ja voi sanoa, että hän ei nyt puhunut ylöspäin, niin kuin ehkä katolisissa piireissä haluttaessa Mariaan jossakin ylhä. Ei hän puhu vierellään kulkeneelle ihmiselle, uskovalle ihmiselle. Läheiselle ihmiselle. Ja sitten hän huomaa siellä opetuslapsen, josta ilmeisesti ainoa, joka oli niistä tullut paikalle siinä vaiheessa. Niin rohkeita ne ovat. Johannes, joka oli aterioitaessa levännyt, siis viimeisellä ehtoollisaterilla oli levännyt Jeesuksen rintaa vasten, semmoinen hyvin läheinen, luottamuksellinen, hyvä suhde Jeesuksen ja Johanneksen välillä. Nyt hän on siellä. Ja Jeesus sanoo Johannekselle, katso äitisi. Hän puhuu niin kuin ylöspäin ja alaspäin. Ja vierellään oleville, omilleen. Mitä näistä sanoista seuraa? Aina kun Jeesus sanoo jotakin, siitä seuraa jotakin. Siis, koska hänen sanansa on luova sana. Hänen sanansa on samanlainen kuin Jumalan sana, kun Jumala loi maailman. Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Sen jälkeen ei ollut enää mitään muuta mahdollisuutta kuin, että valkeus tulee, koska Jumala oli sen sanonut. Ei ole mitään, mikä erottaa Jumalan sanan sen toteutuksesta. Jumalan sana sisältää jo sen toteutuksen. Sen on pakko toteutua. Jeesus oli puhunut isälle, ryövärille, ja seuraus oli se, että hän ikään kuin tuon korkeuksissa, pyhyydessä, kirkkaudessa olevan ikiaikojen Jumalan ja tuon syvällä synnissä, pimeydessä, mahdollisesti murhan, ryöstön, mitä lie tehnyt, syntisen ihmisen arvottoman toisten mielestä niin kuin nostaa sieltä ylhäältä, antaa tämän pyhän ja pahan kohdata toisensa siinä ristillä. Ja hän yhdisti nämä kaksi niin, että hän saattoi sanoa ryöverille tänä päivänä, pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Ei ole enää vaihtoehtoa, kun Jeesus on tämän sanonut, se tapahtuu. Tätä risti tekee. Se kokoaa ja vetää yhteen syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan ja liittää heidät yhteen tavalla, joka merkitsee tälle alhaalta tulevalle pelastusta Jumalan luona iankaikkisuudessa. Jeesuksen teon, Jeesuksen ristin, Jeesuksen sanojen tähden. Ja sitten hän oli sanonut Marialle ja Johannekselle, katso poikasi, katso äitisi. Ja tarkoitti sitä, että hän liitti nämä kaksi ihmistä, näin kaksi uskovaa ihmistä niin kuin toisiinsa uudella tavalla. Ei ne ollut äiti ja poika biologisesti, mutta Jeesus liitti heidät äidiksi ja pojaksi uudella tavalla. Ja vanha käännös sanoo, että siitä hetkestä lähtien opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Siihen syntyi semmoinen jännä uusi niin kuin lainausmerkeissä perhe, jossa Marialla oli hyvä olla. Johanneksella oli oma paikkansa ja vastuunsa. Näin Jeesus, Jeesuksen risti on paikka, jossa erilaiset ihmiset, uskovat ihmiset, voivat löytää toisensa. Taikka niin kuin saada tehtäviä, palvella toisiaan, auttaa toisiaan, sillä siitähän tässä viime kädessä on kysymys. Johannes palveli Mariaa ja Maria todennäköisesti kyllä monella tavalla antoi paljon myöskin Johannekselle. Tätä me välillä emme pidä kovin oleellisena ristin ikään kuin hedelmänä. Että risti, kun me tulemme ristille näin suunniltamme, niin yksi, kaksi, me olemmekin samaa perhettä. Ja meitä pyydetään vaan auttamaan toisiamme ja ehkä rohkaisemaan toisiamme ja lohduttamaan toisiamme ja tukemaan toisiamme, että me pääsisimme itse kukin perille. Ja näin syntyi tämä ihmeellinen ristin muotoinen hedelmä Jeesuksen neljästä sanasta. Isä tuli sinne ristille. Ryöväri tuli sinne ristille. Ja äiti ja opetuslapsi tulivat ristille. Ja he edustavat suuria joukkoja. Isä ei edusta kuin itseään, kolmiyhteistä Jumalaa, mutta nämä kolme muuta edustavat ihmisiä, meitä ihmisiä. Ja tässä me näemme niin kuin ristin antaman mahdollisuuden meidän suhteen, missä ikinä kulmauksessa me sitten kulloinkin olemme. Jos me olemme tuolla alhaalla, meillä on toivoa. Jos me olemme tuolla Mariana, itkemme ja suremme pojan kärsimyksiä ja kuolemaa ja ilmeisesti oli jäänyt leskeksi. Ja miten tässä selvitään, nyt maailma romahtaa päälle, mutta ristillä. Jumala luo uutta, antaa uusia yhteyksiä, antaa jonkun ja joitakin, jotka ymmärtävät, jolle voi avautua, jotka kantavat vastuuta ja niin edelleen. Ihmeellinen tuo Jumalan toiminta ristillä.